kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan kamisa muddee 26 bara 2024 am jalqabeera. Keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Jaarmoliin mirga namaa jarmuliin mirga namaa Itiyoophiyaa keessa jiran hojiirraa ugguramuun beeksifamee jira. Hoogganaan Al-Shabaab gameessi droonii Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefamuun gabaasamee jira. Kamisa waan ta'eef qophiin har'aa dabareensaa kan qophii fayyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf mitukku faqaadu.
Al-Shabaab hoogganaa isaa keessaa tokko kan ta'e Muhammad Miree bakka kun yoo barre Somaaliyaa keessaa naannoo Shabalee gara gadiitti haleellaa diroonii Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefamu kan ibse yommuu ta'u yoom akka ta'e garuu hin himne. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaas gama isaan tarkaanfii akka gaariitti karoorfame jalee michoota keenya idil addunyaa waliin ta'uun yeroo dheeraaf kan barbaadamaa ture Muhammad Miree irratti tarkaanfii fudhatameen ajjeefameera jedheera. Innis tarkaanfiin kun yoom akka raawwatame hin ifoomsine. Muhammad Miree garee Al-Shabaab keessatti hoggansa naannichaa kan ta'e aangoon isaa akka ministeera biyya keessaa jechuu yommuu ta'u garee Al-Shabaab keessatti gulantaa aangoo garaagaraa ta'es kan tureeru Yuunaayitid Isteetsii fi mootummaa Soomaaliyaan shoror keessaa jedhamuun galmaa'eera. Waggaa kana ji'a adoolessaa darbe keessa koreen farra maallaqaa seeraan alaa kan Soomaaliyaa qoqqobbii miseensota Al-Shabaab saddeet irra kaa'uu ibse isaan keessaa tokko Muhammad Miree irrattidha.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohaammed daawwannaa guyyoota lamaaf Eertiraatti taasisaa turan xumuruudhaan gara Soomaaliyaatti deebi'anii jiru.
Daawwannaa isaa guyyoota lamaa kanaa keessatti gita isaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqii waliin nageenya Soomaaliyaa mirkaneessuu fi dursa kennuun nageenyaa fi tasgabbii naannichaaf dhimma murteessaa ta'uu hooggantoonni lamaanuu marii isaaniin booda ibsaniiru. Akka ibsa ministeera odeeffannoo Eertiraatti hooggantoonni lamaan kaayyoo barbaadame galmaan ga'uuf kan gargaaran irratti mari'ataniiru. Ibsa dubbifame keessatti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii naannicha keessatti walitti bu'iinsaa fi jeequmsa kan uumu giddi seentummaa irraa of baasuun dirqama akka ta'e ibseera. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed gama isaan gumaacha Eertiraan humna waraanaa Soomaaliyaa jabeessuuf taasifte dinqisiifateera. Daawwannaa Mohaammed Eertiraatti alana taasise kan dhufe erga Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee Ankaraa taasisanii torban lamaan booda yommuu ta'u akka waliigaltee Ankaraatti biyyoonni lamaanuu abbaa biyyummaa walabummaa daangaa fi tokkummaa walii akka kabajan akkasumas Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuu akka dandeessuuf akka waliin dubbataniidha.
Gumiin mirga namaa Itiyoophiyaaf waltaaleen mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa falman hojiirraa ugguramuun isaanii beeksisan. Abbaan taayitaa dhaabaa hawaasa siivilii Itiyoophiyaa dhaabolii mirga namaa lamaan hojiirraa kan uggure kan walabaa miti kaayyoo jiruun socho'aa hin jiran ka jedhuuf sababoota wal qabatan ka biroodhaan ta'u xalayaa erganiifin beeksiseera. Daayirektara olaanaa kan gumii mirga namaa Itiyoophiyaa Tasfaayee Gammachuuf daayirektarri olaanaan waaltaa mirga namaa Itiyoophiyaa Yaareed Haayilemaariyaam VOA'f akka ibsanitti dhaabolii isaanii irratti himannaalee dhiyaatan haala ni jiru. Aangawoota biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne uggura dhaabolii lamaanii hordofee torban kana lakkoofsi dhaabolii mirga siivilii hawaasaa hojiirraa ugguraman 4 ga'ee jira. Mozambik jeequmsa filannoo booda ka'ee jiru humnoonni nageenyaa akka jabaatu taasisaniiru jechuudhaan hoogganaan paartii mormituu komatee jira.
Mozambikitti hogganaan paartii mormitu Venancio Mandlene humnoonni nageenya saamichiif jeequmsi akka hammaatu taasisuun isaanii filannoon booda paartiin biyya bulchu labsii yeroo muddamaa akka labsuuf eeyyamuu fi jechuun himate. Biyya Afrikaa gama kibbaatti argamtu Mozambik bara 1975 erga kolonii Portugal jalaa bilisa ba'uu labsatteen booda paartiin biyya bulchu Frelimon aangoora kan jiru yommuu ta'u filannoo pirezidaantummaa bara kana onkoloolessa sagal gaggeeffameenis kaadhimamaan paartichaa Daniel Chapo sagalee dhibbeenta 65 qabxii 17 argachuun kan labsame durumaanuu mormii kaasee kan jiruu fi wiixata darbe kanas manni murtii olaanaa biyyattii bu'aa filannichaa paartiin biyya bulchu moo'uu isaa mirkaneessuu hordofe jeequmsoonni ka'an jiran lubbuu namootaa kan galaafatanii fi roobii kaleessaa kanneen mormiif ba'an magaalaa guddittii biyyattii Maaputoo keessatti mana hidhaa bakka eegumsisaa cimaa ta'e cabsuun hidhamtoonni 1,500 ol akka gadhiifaman taasiseera. Paartii mormituu morkataa cimaa kan ta'e Venancio Mandlene filannoon kun waliin dhahameera jechuun himannaa kan dhiyeesse waamicha mormii taasisaa ture. Kaayyoon mormii keenyaas mana maree heera mootummaa komishinii filannoo akkasumas paartii Frelimo kan filannoo kana waliin dhahuun itti gaafatamaa ta'e irratti qiyyaafata jechuun kamisa kaleessaa ibsa kan kenne yommuu ta'u poolisiin saamicha raawwatamaa ture irratti tarkaanfii hin fudhanne. Hinumaayyuu uummanni haleellaa fi saamicha akka raawwatu jajjabeessaniiru. Kun immoo ifaala gochaalee kanneeniin booda labsii yeroo muddamaa labsu suufila jechuun humna nageenya biyyattii himateera. Ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti dubbii himaa kan ta'e Maatiyu Miller ibsa kenneen bu'aa filannichaa irratti iftoominni hin turre jalee paartileen hundi jeequmsarraa of qosachuun hatattamaan gara walitti dhufeenya hiikaa qabuutti deebi'uun nagaa fi tokkummaa bakkatti deebisuu qabu jechuun waamicha dhiyeesseera. Akka gabaasa dhaabbilee miti mootummaatti jeequmsa bu'aa filannoo hordofee Mozambik keessatti ka'eeruun yoo xiqqaate namoonni 150 ajjeefamaniiru.
Bara 2024 kanatti godaantonni galaanarraan gara Spainitti imaluu yaalan 10,000 ol du'aniiru jechuudhaan dhaabbanni miti mootummaa tokko gabaasee jira.
Bara 2024 kana keessa godaantonni galaanarraan gara Ispeenitti ce'uuf imalaa turan yoo xiqqaate kanneen baay'inni isaanii 10,457 ta'an du'aniiru. Yookaan immoo galaana keessatti dhidhimuun dhabamaniiru jale dhaabbanni miti mootummaa kan mirga godaantotaaf falmu Caminando Fronteras inni Walking Borders jedhamu. Akka gabaasa isaattis bara 2017 irraa jalqabee galmeessuu kan jalqabee fi lakkoofsi godaantota du'anii kun isa bara darbeerraa 150 ol darbeeras jaleera. Ji'a amajjii tokkorraa hanga mudda 5 bara 2024 daa'imman 1,538 fi dubartoota 421 dabalatee osoo galaanarraan imalaa jiranii du'aniiru yookaan immoo achi buuteen isaanii dhabameera jedhe bara kana 1,058 isa bara darbeerra dabaleeras jedhe. Bara 2023 giddugaleessaan godaantonni 18 guyyaatti du'aa kan turan bara kana guyyaatti giddugaleessaan godaantonni 30 du'aniirus jedheera. Ragaawwan kanneen sarara quunnamtii yeroo rakkinaa diriirfameeruun godaantonni yommuu gargaarsaaf waawwatan maatii godaantotaa fi qondaalota baraarsitootarraa argachuu kan ibse dhaabbatichi duuti hangasii akka galmaa'uuf bidiruuwwan dadhaboo ta'an daandiiwwan galaanarraa balaa geessan irra imaluu fi dandeettiin baraarsitoota galaanarraa gahaa ta'uu dhabuun akka sababaatti ka'as jaleera. Godaantonni kunneen baay'inaan biyyoota Afrikaa 28 irraa akkasumas Iraaqii fi Paakistaan irraa akka ta'anis gabaasa isaa keessatti eereera.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceenu bulchiinsa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa ganda daawolee keessatti humnoota tikaa naannoo Somaaleef milishoota gosaa hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa marsaa 3 gaggeeffameen booda lubbuun namoota kurnootaan lakkaawamanii darbuu qondaaltonni himaniiru. Wal waraanuun gosoota Somaalee lamaanii kan naannoo Somaalee keessa jiraatan gidduutti uumame hordofeetii jedhu maddeen biyya keessaa lama maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan. Wal dhibdeen gamlameen gidduutti uumame waa'ee lafa godinaatti cituu qabu irratti kan hundaa'e ta'u maddeen kun himaniiru. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Lolli marsaa jalqabaa lamaan torban darbe roobiif jimaata kan gaggeeffame yoo ta'u gama lachuurraa namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Wal dhabdeen lubbuu namaa galaafate muddee 25 akka raawwatame gareewwan kunneen mirkaneessaniiru. Lolli kun bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kan raawwatame ta'us lafti gosoota keessaa kan tokko gara Somaaliilaanditti waan babal'atuuf aangawoonni Somaaliilaand jeequmsa kana akka balaaleffatan taasiseera. Somaaliilaandii fi bulchiisi naannoo Somaalee kan Itoophiyaa lolli kun attamitti akka eegale ilaalchisee walii isaanii himataa jiru. Qondaaltonni Somaaliland jiraattota da'awalee irratti haleellaa raawwachuu isaaniitiif humna poolisii addaa kan naannoo Somaalee komachuudhaan ituu addaan hin baasiin namoota nagaa irratti xiyyeeffatan jechuun himataniiru. Poolisiin addaa kun jaarsolii aadaa Somaaliland irraa gara da'awaleetti imalan kanneen walitti bu'insa naannoo sana keessatti adeemsifamaa jiru karaa nagaan furuuf jedhan buteera jechuudhaan ibsi ministeerri nageenyaa biyya keessaa kan Somaaliland Abdallee Mohaammed Arab baasan mul'isee jira. Mootummaan Somaaliilaandis mootummaa federaala Itoophiyaa sirnaan kan quunname yoo ta'u hidhata nageenyaaf siyaasaa cimaa qabu Somaaliland taateewwan da'awalee fi gocha hammeenyaa poolisiin addaa raawwate ifatti beeksiftee jirti jedhan Abdallee pireezidaantii Somaaliilaandiif ergamtuu addaa kata'an Ednaa Adan Ismaa'il hookara kanaan namoonni kurnoota hedduun ajjeefamaniiru jedhan yaada isaanii kanas qondaaltonni televizyinii mootummaa Somaaliland irratti tamsaafamee jira.
Somaliland has registered 151 casualties. We have registered 59 deaths, but many could not reach us. My appeal to the international community.
Somaaliland lubbuu namoota miidhamanii 151 galmeessitee jirti. Du'a namoota 59 galmeessinee jirra. Garuu hedduun nu bira ga'uu hin dandeenye. Hawaasa addunyaaf waamichi koo baqattoota amma kumaantamaan lakkaa'aman kun manni akka isaan barbaachisu, bakki daannaa akka isaan barbaachisu, gara mana jireenyaa aadaa isaaniitti deebi'uuf eegumsi akka isaan barbaachisudha. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'tti ni yaadha. Fannoo diimaa idil addunyaatti ni yaadha. Dhaabbata fayyaa addunyaatti ni yaadha. Kun balaa deebii idil addunyaa barbaadudha. Somaaliland balaa namoomaa hamaa sana ni dandeessi jedhamee eeguun hin danda'amu jedhaniiru. Qondaaltonni bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa deebii kennan keessatti kallattiidhaan bulchiisa Somaaliland komachuu baatanis qawwee kanneen hidhatan daangaa Somaaliland ce'anii humnoota tikaa naannoo Somaalii haleelaniiru jechuun himatan. Namoonni hidhatanii daangaa Somaaliland irra qaxxaamuruun bulchiisa naannoo Somaalii keessatti jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsa uumaa jiru. Keessattuu naannoo horsiisee bulaa magaalota Harshinii fi Yo'aalee gidduu jiru jedhu akka ibsi feesbuukii biiroo nageenya naannoo Somaalii baasetti. Milishaaleen kun nagaa eegsisuu fi guyyoota hedduu dura poolisii naannichaa gara naannoo sanaatti ergaman hedduu ajjeesaniiru jechuun ibsichi dabalee hubachiise. Qaamoleen nageenyaa seeraa fi sirna iddootti deebisuuf akkasumas nageenya lammiilee naannoo mirkaneessuu irratti hojjechaa akka jiran ibsameera. Ibsichi Somaaliland dhimma naannoo Somaalee keessa jiran faallaa ollummaa gaarii ta'een hiikkatee jira jechuudhaan himateera. Ibsi ministirii nageenyaa biyya Somaaliland gidduu seenuun akka dubbiin kun dhaabbatuuf hariiroo ollummaa akka kabajan waamicha dhiyeessee jira. Bulchiinsi naannoo Somaalee lakkoofsa waliigalaa namoota lola kanaan lubbuu isaanii darbe hin ibsine.
Inna addunyaan ji'a dhuftu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu filataman Doonaald Tiraampiin eegaa jirutti Taayiwaan dhiibbaa Chaayinaa irraa seerra ga'u yaaddessee ni jira. Gabaasi guutuun kuno.
Aangawaa waraanaa qabee hanga namoota siiviilitti jiraattonni Taayiwaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraa yeroo dhiyootti aangoo qabatan ilaalchisee akkasumas egeree mirkanaa'aan taaneef dhiibbaa Chaayinaa dabalaa dhufeef qophaa'aa turan. Beejing kan ofiin of bulchitu Taayiwaaniin akka qaama Chaayinaatti kan ilaalu yoo ta'u yoo barbaachisaa ta'e sana dhugoomsuuf itti yaadaa jira. Pirezidaanti Joo Baayiden yoo Chaayinaan haleellaa geggeessuu barbaadde Yuunaayitid Isteetsi Taayiwaaniin ni deeggarti jechuudhaan irra deddeebi'anii kan dubbatan yoo ta'u pirezidaantiin filataman Tiraamp immoo Taayiwaan akka ishee deeggartuuf Yuunaayitid Isteetsiif kaffaltee akka baastu yaada dhiyeessaniiru. Kan umriin waggaa 23 jiraattuun Taayipeeyi Eenjal Chii yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Xiqqoo na yaaddessa. Sababiin isaas Tiraamp maal akka jedhan, qabatamaan maal hojjechaa akka jiraniif, duubaan maal akka isaan hojjetaa jiran, wantoota nuti arguu hin dandeenye adda baasuun ni ulfaata. Yeroo hundumaa dantaa ofiif kan Yuunaayitid Isteetsiif socho'aa waan turaniif jette. Trump chaayinaa kan akkaan qeeqan Maarkoo Ruubiyoof Misheel Waalziin kaabinee isaaniif innaa kaadhiman yaadi isaan Taayiwaaniin ilaalchisee kennan ifaa miti. Trump caasaa oduu Fox News jedhamuuf baatee adoolessaa bara 2023 deebii kennanis kana ture.
I don't want to say what I'm thinking. If I answer that question, it'll put me in
waan yaada koo keessa jiru dubbachuu hin barbaadu. Yoo gaaffii sanaaf deebii laadde sadarkaa marii badaa ta'e keessa na galcha.
Taayipeel keessa kan maaddeffatan xiinxalaa akka ta'an Misheel Kool akkas jedhu.
We don't know at this point if he means it when he wants to return.
Yuunaayitid Isteetsiin caalaatti akka addaan baafamtuun barbaada yoo jedhan dhuguma jechuu isaanii hin beeku.
Ejjennoon chaayinaa ibsatuuta oduu sadaasa torba kennamirraa akka hubatametti ifaadha. Maa'ooniing dubbi himaa ministirii dhimmaalaa chaayinaati. Chaayinaan hariiroo sirnaa bifa kamiiyyuu kan Yuunaayitid Isteetsiif Taayiwaan gidduutti taasifamu cimsitee ni mormiti. Jiraattonni Taayiwaan hangi tokko barbaachisummaan odolattii dimokiraatawaa kana hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota yaada walfakkaataa qaban waliin jiru cimsuuf gargaaraa jedhan yaadu. Kan umriin waggaa 55 Cheng Cheng Yi akka jedhanitti.
Trump Biden irraa addaa of baasuudhaaf waan barbaadaniif ilaalcha dhuunfaa isaanii qabu. Garuu sun barbaachisummaa Taayiwaan Yuunaayitid Isteets keessatti qabdu yookiin akka qaama addunyaa faallaa chaayinaa dhaabbatutti dhiibbaa qaba jedhee hin yaadu.
Hayyoonnis hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif chaayinaa ilaalchisee bulchiinsa taanu jalatti jijjiirama guddaan jiraachuu isaa shakkii qabaachuu irratti walii galu. Lai Chung, pirezidaantii dhaabbata The Prospect Foundation jedhuuti.
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development.
Miirri jiru fooyyeen argame ilaalchisee akkaan of eeggannoo guddaa ni goona. Itti dhiyeenyaan ni hordofna garuu hin rifannu. Akkasumas koongirasii keessatti deeggarsa paartiilee lamaa baay'inaan cimaa ta'e qabna. Sun yeroo hunda mala gaarii Taayiwaan gama maraan hariiroo Yuunaayitid Isteets waliin jiru fooyyessuudhaaf itti gargaaramtu keessaati.
Taayiwaan mana murtii dhaquuf qophaa'innaa jirtutti Yuunaayitid Isteets bulchiinsa Tiraamp ittaanuuf qophaa'aa jirti. Chaayinaan erga pirezidaantiin Taayiwaan Laayi Chiing Tee baatii Eblaa keessa aangoo qabatanii qabe dhiibbaan odola kanarra jiru dabalaa jira. Naannoo Taayiwaanitti shaakala waraanaaf sochii waardiyyaalee handaara galaanaa dabalate. Kool akka jedhanitti sadarkaan dhiibbaa Beijing Taayiwaan irratti qabdu madaallii imaammataa bulchiinsa Tiraamp haaraan Taayiwaaniif chaayinaaf qabu irratti hundaa'u mala.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen ka qophii fayyaati. Simpoziyeemii sadarkaa idil-addunyaa mata dureensaa Tigraay keessatti faca'ina dhukkuba AIDS ittisuuf dhaabuu jedhuun qophaa'e tibbana konferensii gama viidiyoon qophaa'e tokko geggeeffamee jira. Kana ilaalchisee waahilli keenya afaan Tigrinyaa Batra Sultaan kan gabaase jaalanee dhiyeessa.
Qophii kanarratti qorattoonni Saawus Kaarolaayinaa Yuunivarsiitii Maqaleef Aksum barruulee qorannoo dhiyeessaniiru. Akka qorannaan kun agarsiisutti tamsa'inni dhukkuba AIDS wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture sana dura dhibbeentaa 1.5 kan ture. Waraana sana booda dhibbeentaa 3 ol guddateera. Daayireektarri qorannoo Tigraay Dr. Hayyaloom Kaasaay akka ibsanitti.
Samaatnaa minta arriyoom ka bilwoo. Betalayaa hada arreen abbeet masgataat botataat neeran.
Dhaggeeffattoonni akka gaariitti akka hubataniif waan armaan gadii jechuun barbaada. Bakkeewwan yaaddoo ta'an yookaan hotspot jedhaman tokko tokko jiru. Sadarkaa aanaatti yoo ilaalle bakkeewwan tatamsa'inni AIDS'tti hammaate arganna. Tatamsa'inni dhukkuba kanaa dhibbeentaa 3 yeroo jennu kun sadarkaa Tigraayitti. Garuu bakkeewwan tokko tokkotti tatamsa'inni isaa hammaataa fi rifaasaa ta'e arganne. Fakkeenyaaf. Aanaa Raayyaa Azabootti dhibbeentaa 7, aanaa Kilitti Awulaaloo fi Hawuzan keessatti dhibbeentaa 6, aanaa Booraa Chalanaatti dhibbeentaa 5.3, magaalaa Mahoonii keessatti dhibbeentaa 12.3 dha.
kun tamsa'ina nama rifachiisudha ka jedhan Dr. Hayyaloom namoota 112 vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessaa qabu jechuudha jedhan tamsa'inni dhibee eersi kifla katamaa qadaamaay wayyaana jedhamu kan magaalaa Maqalee keessatti 6.9 shiree Indaasillaaseetti immoo 5.2 ta'uu arguu dandeenye irra jedhan daataa yookaan odeeffannoo walitti qabuuf kan nu kakaase keessumaa wal waraansa sana booda sababaaleen faca'ina AIDS hammeessuu danda'an mul'ataa waan turaniif hanga sadarkaa tokko ta'us haa yaalluu deemsa qorannoo duraa jennee jalqabne keessumaa kanneen hospitaala Maqalee keessatti qorataman namoota 20 keessaa 5 vaayirasii HIV waliin jiraachuun waan baratame ta'ee argine kunis Tigraay keessattillee haala kanarra addan taaneen mallattoo agarsiisu kan addaa ture jedhaniiru.
Naayi majjammaraa wanaaf naadlee jennamara afti Tigraay kulli xibratasabis teessi gibbarallee wooyu.
Fedhiin keenya Tigraay keessatti namni hundi bifa duulaan vaayirasii HIV qaama isaanii keessa jiraachuun qoratamuu qaba kan jedhu ture. Hoogganaa biiroo fayyaa Dr. Amaanu'eel waliin ta'uun mootummaa federaalaa waliin marii hedduu taasifneerra. Akka tasaatti hojimaanii sadarkaa biyyaatti hordofamu taargeet testiin kan jedhamudha. Kana jechuun immoo qormaata xiyyeeffannoo naannoowwan balaa qabu jedhaman adda baasanii qorachuu jechuudha. Garuu tooftaa isa kana Tigraay keessatti hojiirra oolchuuf fedhii hin qabnu turre.
Balaa yeroo sanaa akka ture dawaa yookaan qorichi hin turre qorannaa gaggeessuun hin turre kanneen dhukkubsatan dawaa yeroo fudhachuu hin dandeenye turan naannoo sana waraanni hidhate baay'ee hedduu ture akka sana ta'ee yeroo dheeraaf waan tureef mala adda ta'eetu nu barbaachisa jennee dhiyaannee jedhan Dr. Hayyaloom. Ministeera Fayyaa Itoophiyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa waliin wal arginee dubbachuuf beellama qabannee jirras jedhaniiru. Barreeffama qorannoo kanneen dhiyeessan keessaa tokko kan Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiistuu fi digirii sadaffaa yookaan PhD barachaa jiran Aadde Kibrat Mahaari tokkodha. Hundi keenya dirree irratti hojjechuuf baanee turre. Kanaaf dubartoota heerumaan gaafannee deebii armaan gadii nuu kennan jedhu. Aadde Kibrat.
Agaxaami ana zinawarkuun sirra hadarneera. Kaa'uu taayilanaa naa sirra hadar koinanis awwuun taayi sirra hafi.
Akka tasaa ta'ee dubartoota naannoon an itti ramadame keessa jiran keessaas kan heerumanis jiru. Dubartoonni kun gaa'ela kan dhaabaniif ijoollees qaban keessa jiru. Nuti immoo erga abbaa warraa qabaattee mucaa deesse akkamitti hojjettuu saal quunnamti ta'uu dandeesse. Abbaa manaan kee maal jedha? Hiiktee jirtaa jennee yeroo gaafannu dubartoonni gaaffii keenyaaf deebiin kennan irra caalaan isaan abbootiin warraa keenya nu deggeruu jedhan. Nyaata hin qabnu, hojjeteellee galii argannu hin qabnu, jireenyi qaala'eera. Innumaayyuu ijoollee kan nu eegan abbootii warraa keenya dubartoonni nuun jedhan jiru.
Aadde Kibrat Mahaari akka jedhanitti abbootii warraa haati warraa isaanii akka hojjetoota saal quunnamtiitti maallaqa fiduuf waliigaluun isaanii baay'ee nama rifaasisaa jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis namoota hojjetoota saal quunnamtii ta'an keessaa namoonni gaa'ela qaban akka jiranii fi isaan keessaa 8.7% vaayirasii HIV/AIDS qabamuu isaanii ibsaniiru. Simpoziyeemii idila addunyaa kan sadarkaa olaanaatti qopheessanii fi dura taa'aa akka ta'an qorataa fi barsiisaan Yuunivarsiitii Saawus Kaarolaayinaa Dr. Mulugeetaa Gabra Egzaabeer yaada kennaniin simpoziyeemii idila addunyaa kun rakkoo HIV/AIDS naannoo Tigraay ilaalchisee odeeffannoo guutuu kennuu baatus garuu daataa yookaan odeeffannoo agarsiiftuu ta'e kennuusaaf kan galateeffamudha jedhan. Haa ta'u malee dhimma guddaan maal gochuu qabna ka jedhu ta'a. Kanaafuu karaa ijaarsa dandeetti gama keessaniin sadarkaa itti aanu ceesisuuf karoora qabduu gaaffii jedhuuf Dr. Mulugeetaan ennaa deebisan eeyyee qabxii leenca qafaman dhimmoota baay'ee barbaachisoodha. Deemoogiraafiin biyya keenyaa fi as Saawus Kaarolaayinaa kan bakkaan jiru wal fakkaataadha. Kun dandeettii nuti jajjabeessinedha jedhan itti fufanis.
Gama ijaarsa dandeettiin deemnuun leenjii kennaa jirra. Asirratti yeroon deemu qofaa koo hin deemu. Miiltoowwan koo hawaasa yuunivarsiitii keenya keessaa kanneen waliin hojjennu fudhee deemaa jira. Fakkeenyaaf yeroo ayyaana faasikaa barataan koo PhD fi waahili ko kan hoji Dr. Korte Sanamales yokopi tokotoko gone Dr. Eric Maisiner walinde muf charraqamna
qoda fudattoota turan keessa tokko kataan bakka bu'aan garee aadaa Tigraay obbo garee mataabite garee aadaa kun magaalota adda addaa keessatti hojii dadammaqsuu eegaluusaa eeruunsaanii ni yaadatama. Qorattoonni kunneen akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti tamsa'inni HIV/AIDS dhibbeentaa tokko gadi 0.9 ta'uu ibsaniiru. Sadarkaa Afrikaatti biyyoota tatamsa'inni dhukkuba AIDS guddate keessatti mul'ate Afrikaa kibbaa Keeniyaadha. Ameerikaa keessatti immoo Waashintan DC North Carolina akka ta'e ibsameera jechuudhaan waa'illi keenya afaan Tigrinyaa Batirasilxaan gabaaseera. Kanumaan hin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumure an jaalannee gammadaati. Nagaa.
Waggoota 92 agarsiisni ayyaana qillee Hooliwuud namoota beekamoof sirba agarsiisan yeroo ayyaana kabajuu kanatti agarsiisa. Ammas gabaasa kana jaalannee dhiyeessa.
Divas and Dramas of Compton harki caalaan isaanii handaara magaalaa Los Angeles kan seenaa jeequmsa ala bultootaa rakkisaa ta'e irraa kanneen dhufanidha. Kelly Berry garee kana kan hundeessite maqaa sana jijjiiruu keessatti gargaaruuf ture.
So often children of color are mislabeled with being, you know, aggressive or bad or mischievous.
Kanaaf yeroo baay'ee ijoollee warra gurraachaa gara jabeeyyii yookaan gaarii akkan taanetti yookaan waan irraa hin eegamne akka waan hojjetanitti ilaalamanii maqaa dogoggoraatiin waamamu. Dandeettii akka qabnuu fi wanti gaariin magaalota keessaa dhufu addunyaatti agarsiisuu barbaanna. Shamarran kun cimanii hojjetu. Wallistootni keenyaa fi shubbistoonni keenya kun barattoota barnoota sadarkaa olaanaati. Isaan mana isaanii, mana barumsaa fi hawaasa isaanii keessatti gaggeessitoota yoo ta'an nutis gara agarsiisa ayyaana qillee Hooliwuud ka dhufne dandeettii oguma keenyaaf kennaa qabnu addunyaatti agarsiisuu fi jette. Gareen kun gosoota shubbisa adda addaa baalee jedhamurraa kaasee hanga hiiphaappisa jedhamutti barsiisa. Beeriif abbaa warraashee Teerans bara 2012 yeroo ijoollee ofii isaanii Kaamtan keessatti guddifachaa turanitti garee sana ijaaran Teerans achitti daayirektara.
The focus for us is really just establish a safe.
Xiyyeeffannaan nuti qabnu dhugumaan naannoo nageenya hawaasummaa qabu diriirsuu waan ta'eef akkamitti dargaggoota gidduutti hariiroo gaarii akka qabaatan baratanii barbaachisummaa amanamummaa fi nama gaarii ta'uu hubachuu danda'uudha.
Gareen Divas kashubbisaa kun bara 2018 dargaggoota warra dhiiraaf korporeeshinii shubbisaa dabalanii dhaaban Jaasher Faalkner jalqabarraa kaasee achi ture.
Wanti nuti hojjennu dhaabbileen murtaa'an bakka xixiqqoo akkasiirraa ka'an akkamitti waan guddaa hojjechuu akka danda'an agarsiisuuf deemna. Akkuma dorgommii tapha kubbaa Super Bowlii fi sagantaa Ameerikaas Got Talent jedhaman irratti agarsiifne gara sanaatti dhufaa jirra.
Hooliwuud keessatti agarsiisa dhiyeessuun qaama addunyaatti of agarsiisuu ol ka'aa ta'e sanaati. Sababiin isaas agarsiisa ayyaana qillee sadarkaa idilee addunyaatti miidiyaaleedhaan tamsa'aa jira. Brentley Shorts akka jettu jalqabbii karoora guddaa kan hojii shubbisaa akka ishee ta'etti dubbatti. Anaaf baay'ee kaka'umsa naaf ta'a. Sababiin isaas gaaf tokko garee mataa kooti qabadhee asitti fidee kaarpeetii yookiin hafata diimaa irratti agarsiisa agarsiisuu barbaadaa jette. Taatoon badhaasa Oskaariif kaadhimame Jeremy Renner agarsiisa kanarratti keessummaa kabajaa ture.
Dramers Compton irraa dhufan sun ta'aa jira. Namni hundi dhaga'amuu qaba. Namni hundi ragaa bahuu qaba. Yeroo sana gochuu dandeessu sana booda nama tokkoof carraa kennuu dandeessa.
Sagantaan barnoota toora shubbisaaf muuziqaa kun dargaggoota umriin isaanii waggaa 5-19 gidduu jiran irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u kaayyoon isaas hawaasa bashannansiisuu fi dadammaqsuu waan gaarii hojjechuu fi ofitti amanamummaa babal'isuudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa hordofuu hin dagatina. ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴቪና ነጋት ብላ